Так.
Микола, ще одне питання, і ми перейдемо до питань із залу. Є такий стереотип в сьогоднішньому, передусім українському суспільстві, що націоналізм – це суто галицьке явище. На прикладі історії УН, ми можемо вийти за рамки оцього збруча?
Ну, тут яскравий приклад, феномен ООН є, бо ООН фактично як суспільний проект чи організація громадська є найбільш успішнішим проектом в історії України. Для мене, як для професійного історика, більш успішнішого проекту, ніж ООН, я не бачу в такому форматі громадської організації фактично. З іншого боку, ООН як організація масова виникла пізніше, бо тут треба поговорити про феномен взагалі націоналізму в Україні. В Галичині, як свого часу написав Бачинський, розвинувся націоналізм економічний, бо ми, як вже більшість у нас галичан, ми завжди любимо порахувати, знати, розміркувати. Нас підняти на повстання набагато тяжче, ніж тих східних українців. А на сході, в Полтаві, в тім же Харкові, існував націоналізм політичний. Україна для українців Міхновського відома, але трактування знову теперішнє. Тому дійсно це проблема. І коли формувалося ООН, більшими каталізаторами, такими ініціаторами поряд з Коновальцем, якого називали по-батькові, в нас ніколи не називали по-батькові, він фактично прийняв візію Східної України, і засновниками ООН і активними такими діячами були надніпрянці вихідні Східної і Центральної України. Той же Донцов був відомим таким одним із таким суспільним провокатором, який закликав діяти. І тому багато в ООН було вихідців із Східної, Центральної України, і багато таких перших ідеологів, які дійсно показали галичанам, що дійсно, крім соціально-економічних аспектів, є дійсно політичні, їх треба піднімати, можна назвати того ж Ціборського, можна назвати Капустянського, можна назвати пізніших чільних командирів і бійців Української повстанської армії, які були той же президент УГВР Кирило Усьмак, який був свого часу в Центральній Раді, був соціалістом, пізніше він був членом, президентом фактично воюючої України. І так далі, і так далі. Можна це багато чого назвати з цього ряду тих визначних людей. І дійсно, по спогадах тих людей, бійців і командирів, які були галичанами, коли говорили про, ну, я багато записував спогади, навіть командира Левковича, інших говорив, були люди, які були зі сходу України, що Червоної армії служили, яка, ну, цікаво, як ви йшли в атаку. То він говорив, коли ми казали вперед, то наші хлопці-галичани так все подивили, то-та. А ті хлопці зі сходу відразу рвали і йшли вперед. Їм не треба було готуватися чи ривок робити. Вони автоматично робили цей ривок. Галичани були більш витримані і більш, всі, не можна образити націоналістів, хтось був яріше, більше, але просто по духу ці хлопці зі сходу мали більше той козацький дух, той дух одвічної стихії, що вони легко були на підйом і легко йшли. Але вони, з іншого боку, були їхні негатив, вони скоріше, ніж галичани, загасали, і не було такої затятості, впертості. Так говорив один Гуцул, якщо добре вперти, то можна не вмерти. І тому була суть тої організації. І тому є ще один такий міф, який про успіх бандерівців, бо успіх галицького націоналізму, де всі я говорив, що от багато таких і серед молоді, і старшого покоління функціонує така думка, от як був би Бандера, Шухевич, Ленкавський, Стецько, та ми би Україну
це
перевернули.
Коли ви мені нарешті дасте Україну?
Так, і тому факт в тому полягає в тому, що не сам Бандера, організація не була такою вуждицькою, а вона була дійсно масовою організацією, яка не була принцип такої палочної дисципліни, що коли один провідник чи вождь сказав, всі виконували. Вона була дійсно, з одного боку, військово-політична організація, а з іншого боку, вона була досить демократичною, і принцип її успіху полягав в тому, що основне гасло, хто працює, той главою.
Тобто ну, це не була тоталітарна організація.
Ну, як би то сказати, тоталітарна, не тоталітарна. ОУН була орденською структурою. І в орденській структурі, ну от дивіться, це ж те саме, що, скажімо, там, орден Василіянів, орден там, студентів чи ще якихось. Далеко не треба йти, у нас є маса церковних орденів. Там же ж немає ну, такого, щоб сказав архієпископ, і починають значить, братчики думати, чи виконувати, чи не виконувати. Та є, є нормальний порядок, по якому я начальник, а ти дурак. Але в ОУН була ще одна річ. Була річ така, що, по-перше, маса речей приймалася після обговорення, і дуже часто вона приймалася, можна сказати, консенсусом. Розумієте, у нас є ще один міф такий, який побутує, що в ОУН порядок наводився грубою силою. Розумієте, коли б це була структура, яка не будувалася б на цьому, от, що я говорив, ірраціональному ідеалізмі, коли б вона не будувалася на вірі, то тоді так, звичайно, тоді цим большевицьким методом виховування палками можна було би тримати цю структуру в руках. Але уявіть собі, що людина йшла в ОУН тому, що вона мала мету життя для України, збудувати цю Україну, добитися цієї України. Це був зміст життя цієї людини. Структура вишуковувала таких людей, знайшла цю людину. І переконалась, що ця людина справді, що це не є якесь там фафа-ля-ля, значить, обдурювання і мітингове, значить, говорільня, а що це, ця людина справді готова жити для того, щоб боротися за Україну. І тепер уявіть собі, що цю людину треба палками заставляти для того, щоб вона за цю Україну боролася. Та ця людина знає, куди вона пішла і що треба робити. І тому, якщо, скажімо, в ОУН когось виховували палками, то це виховували тих людей, які були поза середовища ОУН, скоріше. Це були люди, які були, скоріше, чужі для цього світогляду самопожертви. Бо ті, котрі були з цього ордену і які за ідею туди пішли, вони виконували ті речі самі собою, для них не було цієї альтернативи виконувати чи не виконувати. Вони це робили самі собою. І палки, скоріше, призначалися для тих, хто був з боку, кого треба було виховати, ну, іншого способу не було часом. Ну, от так, як Микола говорив, значить, от знову ж таки, з тим прикладом, який цілий час мають терористичний акт з тим вчителем Бабійом. Значить, якого застрелили, тому що він здавав польській поліції
студентів
з ОУН. Значить, його спочатку попередили, що чоловіче, ну не роби, тобі буде погано. Значить, він не послухав, далі почав, продовжував свою роботу. Йому дали пописку один раз, значить, знов не зрозумів. Тоді його побили буками. Але він далі продовжував, і скільки людей загинуло в тюрмах, це ж ніхто не говорить. А що його одного, значить, застрелили, ну, то тут вже не знати, яка трагедія, бо бачите, одного свого зрадника застрелили. Великий терористичний акт. А в інших країнах так не роблять? Та так само роблять, бо це є війна, розумієте? От, коли починають підходити до питання війни, і в питаннях війни кажуть, що ти знаєш, в тебе стріляти можна, а от ти стріляти не маєш права. Ну то вибачте, це є політика двох стандартів. Українці не мали би відноситися до своєї історії з політики двох стандартів. Стандарт має бути все-таки один.
Можливо, у нас є запитання з аудиторії. Так, будь ласка.
Андрій Старшишин, у мене запитання до пана Сладка. Пане Сладко, ви як історик і людина з великим життєвим досвідом, як би ви могли пояснити те, що 5-мільйонна Фінляндія успішно протистояла більшовицькій Росії у 18-му, Радянському Союзу в 40-му, 44-му, 45-му роках, 40-мільйонна Україна не могла цього зробити? Що не так в українців, що зробили фіни? 5 мільйонів проти 200 мільйонного Радянського Союзу?
Ну, бачите, я частково про це вже говорив. Власне кажучи, Коновалець сказав, в чому справа. Немає достатньої кількості людей, готових підняти націю на боротьбу. В цьому була велика трагедія України. Велика трагедія була в тому, що, по-перше, ті колонізаційні режими винищили частину тих людей, які готові були підняти. І друга сторона, значить, що оця імперська пропаганда, яка діяла, що в Росії, що в Польщі, під польською окупацією, бо Галичина, хоч в Австро-Угорщині, теж була під польською окупацією ідейною. Значить, вона розкладала цю еліту. Розумієте, коли в нас Вітовський піднімав прапор на Ратушевій вежі, то парламентарі до цього парламенту Віденського розпочалися і кричали: «Боже мій, от є от професор Головацький, він вам підтвердить, Боже мій, як ми можемо проголошувати незалежність Західної Української Республіки без дозволу найяснішого цісаря? Він же ж не погодився».
А понеброслов. Розумієте?
І скажіть мені, як з таким світоглядом боротися за державу? І от в тому є проблема, що в українців було її мало. ОУН вирішила ту проблему таким чином, що вона виховала сама себе. Уявіть собі, що ті люди, власне, як студентство молоде, об'єднане от в цю от неформальну організацію, яка сформувалася з Пласту, вони самі себе навчили. Вони виробили концепцію, те, що Микола говорить, найкращий суспільний проєкт. Склали концепцію самі, як треба міняти історію. Значить, склали, що потрібно кожному з них вміти, знати і вивчити. І далі ці знання застосували на практиці. І тому, коли вони це зробили, ми ще до сьогодні не можемо оцінити, як вони змінили нашу історію. Бо повірте мені, історія кожної нації пишеться кров'ю. Що би там не говорили всякі там борці за чистоту боротьби, значить, ненасильницької і всякої іншої, не було б Жанни д'Арк, не було б сьогоднішньої Франції, була б Бургундія. От. І так само є з Україною. Те, що вони зробили, це більше, ніж круте. Те, що вони зробили, це те, що зробили під Фермопілами, скажімо, спартанці. І від того часу Греція могла за 2000 років згинути під тими всякими окупаціями, але та кров тримала націю. І кров ОУН буде тримати націю дуже багато років.
Так, будь ласка.
В принципі, я думаю, більшість людей зрозуміло. Але от у мене питання таке, чому якісь елементи того рунівського духу не використовувалися в 90-му, 91-му, 92-му? Адже роботи в нас було отак в Україні, а наші хлопці їхали в Чечню, в Грузію, в Придністрою, хоча десь може навести порядок Донецького було важливіше. Я не маю на увазі так бувати, як піратсько, комусь камінь кинути вікно, чи абсолютно нічого такого не було. А ми говоримо про те, що було 60 років тому.
Ви не знаєте просто, як це діялося. У нас був свій провідник, Красівський, Земко. Правда, його, ну, я вважаю, що його вбили, до речі. Можливо, що пізніше це все виясниться, коли відкриються архіви. Ось. І було достатньо людей, які могли би в певних точкових місцях працювати. Ну, для прикладу, от я не знаю, чи ви знаєте про Івана Гавдиду, заступник голови проводу ООН. Він був вбитий перед Помаранчевою революцією.
Гавдида.
Іван Гавдида. Розумієте? Ну, якщо вбивають заступника голови проводу бандерівської організації, в Києві його вбили, ломиком пробили голову десь там, в темному місці. От. Ну, не всі ж можуть ходити з охоронами і всякі інші.
Так само Михайла Сосновського, ще пару ряд чинних діячів в діаспорі було ліквідовано.
Ось. Тобто були люди, які працювали. Просто на превеликий жаль тих людей не було так багато. Ви зрозумієте, що ОУН витримала війну з дуже сильною системою. жорстокою системою, яка знищувала людей. І їхня задача була не тільки в тому, щоб там, скажімо, ну, як вам сказати, того ворога побороти, щось таке. Їхня задача була підготувати ще собі зміну якусь. Той же Красівський готував зміну в таборах, і не один Красівський собі. І ті люди працювали
дуже,
далі.
Сорока.
Дуже працював, Сорока працював над тим. От. Це не штука вмерти, штука здобути Україну. І концепція ОУН полягала не в тому, щоб всі загинули, а в тому, щоб той, хто гине, лишав за собою такий слід, який би ставив на цю дорогу боротьби нових людей. Оце була концепція боротьби. Що стосується інших місць, ну я вам скажу так, що я коли був редактором «Шляху перемоги», а це була офіційна газета бандерівського проводу, тобто я знав багатьох людей, які працювали, то я знав, що наші люди працювали, наприклад, тоді в системі освіти. В Києві працювали в системі освіти. Як тільки та ворожа сторона дізналася, що наші люди там є, все, зразу почався тиск, спроби усунути, але ті люди, які там працювали, на жаль, вони до сьогоднішнього дня не дожили навіть, бо знову ж таки, кажу вам, це війна. От. Але вони зробили стільки, що сьогодні табачник не може того поламати. Тобто робилося. А що, скажімо, бойовики їхали в Чечню? Ну вибачте мені, ну а куди вони мали їхати? Війни в Україні не було, а вчитися воювати треба на війні.
То треба ще відокремити таке питання про міф про буржуазних націоналістів. Для мене вони були буржуазними тому, що вони були успішними людьми, і той же Шухевич міг бути добрим націоналістом, але добрим менеджером, рекламним бізнесменом фактично заснувати. Той же Бандера був добрим агроном і садівником, який міг селяна багато навчити. Стецько був добрим адвокатом, журналістом чи просто вчителем і так далі, і так далі. На жаль, наші теперішні націоналісти вітаються ось так, а не вітаються ось так. І тому ваша проблема. Вони не читають основних праць, та яка класиків читали там тих, а не читали добре про тих. Про Стецько і Бандера і інші писали, що Радянський Союз в 50-60-х роках впаде під приводом національним питанням. Замість того, щоб бігати з прапорами, кричати, як ми любимо Україну, як я вже говорив, треба бути економічним націоналістом. Так зробив Донбас, Схід, де лишили. Тут вони яскраво це продемонстрували. І тому націоналісти, ОУН, в першу чергу політика політикою, а вдягатися, харчуватися потрібно. І тому ці гасла «Світ до свого по своє», «Купуй українські, українські гроші в українські руки». В 30-х роках кооперативи були, всі могли працювати члени ОУН і були дійсно націоналістами. І любили Україну не серцем, а до глибини своєї кишені. Mm-hmm. І це є важливий фактор. І тому, коли Слава Стецько, ті структури, які перейшли сюди, на мою думку, гарно тут спрацювали спецслужби, замість того, щоб стати дійсно економічними націоналістами, а не політичними. Бо хто має владу, засоби, вони їх керують державою. А замість того, щоб бігати 5 років з прапорами, треба було відкривати свій бізнес. Робити ті, то що писав, багато націоналістів з 30-х років так і діяли. Так і генерал Грицай, який мав будівельну фірму. Так інше можна назвати того ж Юліана Головінського, краєвого провідника, який мав свою транспортну фірму. І під тим їздив до Львова, мав свої рейси. І під тим привозив літературу, бойовиків перевозив. Все було легально, він заробляв сам, наймав всіх своїх бойовиків шоферами, касирами, талонщиками і так далі. Тому формування бути «Свій до свого по своє».
Я
і тому,
скажу,
тому і це гасло, яке я казав, хто працює, той главує. На жаль, у нас воно в 30-40-х роках трималося і був соціальний ліфт, що, як я, наприклад, племінник провідника чи заслуженого сотенного чи командира, то я відразу стаю провідником. Тоді ні Бандеру, ні Шухевича, ні Стецька, ні Лінкавського не ставили, що, наприклад, Бандери батько був членом парламенту і об'єднував ЗУНР і УНР. Його не поставили на цю позицію. І тому ті ліфти, як я наговорю, соціальний, є яскравий тим. І ще одним таким, щоб я не забув, міфом є те, що націоналізм і християнство між собою воювали, і багато так. таких гаслів, що ніби Бандера чи інші бойовики хотіли ліквідувати Шептицького. Бо фактично сама ОУН, бо наша церква, як Латинській Америці, є концепція визволення. Церква дала в тих бідності, тих Латинській Америці, концепцію визволення, свою теорію, як має поводитися себе людина. Фактично, греко-католицька церква дала, була тим, можна сказати, виробником того покоління Бандери, Шухевича, Стинськавського, Лискавського, бо всі вони були дітьми священників чи вихідцями священичих родин. І якби тоді Шептицький чи тодішній провідний клір сказав, так, приймаємо рішення про целібат, то ці би люди не появилися на цьому світі. І фактично є така іронія, щоб фактично це покоління було би втраченим. І не було б, ми б не мали ні Бандери і так далі, тих людей, які були священниками і дружнями. І світогляд той християнський, який не дасть перерости дійсно членам ОУН і УПА в той масовий тероризм, ці, які представляють теперішніми апологети, чи ті, що проводять війну масову, про те, що це був такий, як зараз представлюю, особливо з польської сторони, які підігривають через гроші Газпромами, що Україна є неофашистський, націоналістичний рух тепер є неофашистським.
Ну, тут є ще така річ, от, стосовно того, що Микола говорив, свій до свого по своє. Коли ОУН почала пропагувати оце гасло, і почала зобов'язувати людей, своїх зобов'язувати, інших тягнути за собою, свій до свого по своє. Після того знялися проблеми абсолютно з фінансуванням діяльності організації. Розумієте, коли господар бачить в маслосоюзі, бачить, що ОУН агітує за те, щоб в нього був прибуток, то він сам каже, хлопці, та ви робите правильну справу, вам треба на карабіни для Карпатської України, та я вам вже даю. Розумієте? Тобто, як тільки почався оцей економічний націоналізм, почав мати застосування, все, зразу воно почало зовсім інакше виглядати. І моментально вже, це вже було при Бандері, фактично, при краєвому провіднику, закінчилися оці от експропріаційні акти, такі як Білас і Данилишин, скажімо, напали на пошту, там, щоб дістати ті гроші на діяльність організації. А при Бандері? Ні, це Білас і Данилишин були перед Бандерою. А вже при Бандері, коли почалася оця акція, значить, свій до свого по своє, все, потреба нападати на польські державні установи для того, щоб гроші дістати, відпала. Українці гроші давали на діяльність української справи. Що стосується міфу дійсно про те, що націоналізм і християнство є якісь там, знаєте, такі несумісні речі. Бо в нас зараз іще й поширюються ідеї такі, типу, що націоналізм намагається витиснити церкву взагалі з того поля. Ну, це ще один із тих міфів, про які я говорив, що коли матеріаліст починає пояснювати, що таке ірраціональний ідеалізм, то виходить фігня, скажімо так. Ну, бо він не розуміє, що це таке. Просто-напросто. Значить, дійсно, релігія – це теж є ірраціональний ідеалізм, який не ставить, ну, релігія, коли ви вірите в Бога, ви ж не ставите перед Богом якусь вимогу чи ще щось. Я буду вірити, а він буде, значить, мені, щось мені там
працювати.
Віддасть. Так, він на мене працювати буде, щось мені віддасть. Це зовсім інакший.
Жиди так і робили, і дістали.
Ну,
якщо читали старий заповідь на Кирилі, який оточив Єрусалим.
Ну, це міфи і байки, треба відрізняти від...
Чекайте, це те, що ви говорите, це є пропаганда в рамках церкви. От те, що вони говорили, це є пропаганда. А те, де є віра, давайте розрізняти пропаганду і віру.
Вони отримали від Бога.
Вчення старого.
Ну, ще раз вам кажу.
Вони отримали від Бога то, що просили.
Вони взяли руками це. Вони це взяли своїми руками з допомогою Менахема Бегіна, Жеботинського і всіх інших.
Ми кажемо закон.
Значить, дивіться. Є питання таке, що людина, коли вірує, то вона ж знову ж таки, коли вона вірує, вона не розраховує на це, що вона буде мати якісь великі, що вона буде з того мати якісь великі прибутки чи ще щось таке. Це є проблема сумління, скоріше. Коли матеріаліст іде до церкви, ну так, він це розуміє, я дам боженці, а боженька дасть мені. Але це вже не є справдива віра, це не є ірраціональний ідеалізм, той, про який йде мова. В тому відношенні ці люди, які були організаторами ОУН, які складали концепцію, це все були люди глибоко віруючі, вони були діти священників. Якби один якийсь з тих дітей священників виламався, скажімо, з того, став працювати проти церкви, виламався з того порядку, це можна було б зрозуміти. Но коли є ціла група, ну то ви ж розумієте, що ціла група людей, вихованих в релігійних звичаях, не може виламатися з того звичаю. Я вам розказував, як приймалася присяга ОУН. Вона приймалася на Святому Письмі. Яким чином тут протиставляється, скажімо, націоналізм до церкви? Та ніяк не протиставляється. Та церква є елементом світогляду націоналіста. Інша річ, що вона доповнює, той націоналізм доповнює розуміння людини свого місця в світі. Релігія говорить ширше про це місце людини в світі, а націоналізм звужує це місце. Чому звужує? Тому що він не говорить до всіх. Тих людей, які готові йти, скажімо, за тими ідеями, які проголошує ірраціональний ідеалізм, ірраціональний ідеалізм націоналізму, тих людей не є так багато. Їх є значно менше, ніж тих, які просто ходять до церкви і вірять в Бога. І тому ОУН не була такою масовою організацією, як такою. Ось. Але ці люди таки правда вірили. Ну от візьміть, є в Бандери, наприклад, така стаття з невичерпного джерела. Візьміть і почитайте цю статтю. От хто вважає, що дійсно націоналізм і релігія є протирічиві речі, прочитайте Бандерова «Невичерпне джерело». І ви побачите, що людина написала це, розуміючи релігію по-своєму, але будучи глибоким християнином. І тут не може бути якоїсь дискусії, що вони працювали проти церкви.
Так.
Як коментував діяльність ОУН Андрій Шептицький? Яке в нього було ставлення?
В нього ставлення було досить, з одного боку, і позитивним, і негативним, бо як духовна особа він не міг благословити, наприклад, ті ж атентати чи інше, а з іншого боку, коли була потреба допомагати тим же священникам чи родинам, він прекрасно знав, хто такий отець Андрій Бандера, чи отець Линкавський, чи отець Стецько, які працювали. І також він багатьом надав допомогу про навчання, стипендії членам ОУН, які захищали докторати і вчився. З іншого боку, як він, як духовна особа, маючи, навчаючи свого, ну, не убий, і так далі, він фактично засуджував той тероризм, який був неоправданий, і фактично він мав виховувати, маючи свою візію церкви, свою державність, таких, і він засуджував, зокрема, під час вбивства Івана Бабія, його близького знайомого і товариша, який був відомим старшиною Української Галицької армії, був директором гімназії, і на його думку виховував так. Тоді він засудив це вбивство інших. Коли вбили Піратського, він мовчав. Інші, які були, Головка, вбивство, він мовчав. Тому Шептицький дійсно був тим моральним авторитетом, який виступав і намагався направити той рух молодих націоналістів, які, з іншого боку, була така група, яка не визнавала релігію. ОУН не була, можна сказати, єдиною такою організацією, які були. Там вона була дійсно організацією, які були і праві, і ліві, і центристи, можна так його характеризувати, і кожен мав багато поглядів.
Ну і ще, акт 30 червня і Шептицький. Значить, Шептицький підтримав акт 30 червня, але ми мало говоримо про те, що Стецько перед тим, як проголошувати цей акт 30 червня, 29 червня прийшов до Шептицького і пише він в своїх спогадах, що я прийшов до нього з одним документом, а вийшов з другим. Що це означає? Що вони все-таки говорили про те, як цей акт мав бути, виглядати? І, тобто, говорити про те, що, скажімо, ОУН якось діяла всупереч такому авторитетові суспільному, яким був митрополит Шептицький, ну ніяк не можна. Ясно, що якось діяла, просто ОУН мала свої правила гри в тому, в тій політичній великій грі, яка була. А церква, і Шептицький зокрема, має свої правила, за які вона теж не може виступити. Не може церква почати закликати вбивати чи ще щось. Ну, вона перестане бути церквою.
Католики німецькі чи французькі, вони на булі стравлювали своїх, але то таке. Я хотів інше запитати. Вам щось відомо про цього сексота, який... якого допоміг святий наш крутий Степан Навроцький, стигматик, викрити в близькому оточенні Шухевича, який працював на німців, якому являлися святі українські, і через нього це описано в статті священника отця Ігоря Царя, Степан Навроцький, жертва за волю українського народу.
То було, я тими архівами не займався. Ти займався?
Ну, це є розповідь пана Ігоря Царя, а документально чи іншими такими даними нема, що 100%, що можна підтвердити на 100%, тому це є версія однієї людини, тому щоб
викрити. Але якісь факти вона спиралася, напевно?
Це є свідчення однієї людини. Документів про це чи інших свідчень близьких співробітників Шухевича чи інших було багато ліквідовано як і радянських агентів, як і польських, і німецьких, які були впроваджені в провід коло Бандери, Шухевича. Було багато таких випадків, а зокрема цей, про що ви говорите, то мені чи пан Ярослав невідомо.
Недокументований, на жаль, поки що.
Питання, в принципі, освітлено. Чи можна висловитися трохи на ту тему, власне?
Але коротко, бо то вже ми пів-восьмої маємо завершувати.
Я завжди людей пропускаю, щоб не нав'язуватися, так якби я один є. Дякую. Василь Подашко, експерт з психології тоталітаризму. Я хоч, до речі, я підтримую те, що дійсно УН це був орден, так коротко кажучи, там був і декалог, 10 заповідей українського націоналістів, 12 перекмет характеру і 44 правила життя. Тобто виховувався в орден з УНу дусі. Дякую, що ви згадали за голод. Дійсно, не можна, треба дивитися очима тих часів і тої обстановки, от, власне, які організація діла. Треба дивитися на історію України українськими очима, я підтримую. От ви, дякую, що ви згадали за голод 33. Тут дехто з аудиторії знає, але я про це свідчу, тому що я нащадок з тих, хто вижив в 33-му році, власне, в Східній Україні. У мене рідня була, де тупо вимерли голодом. Родина за 12 чоловік, четверо живих лишилося, решта загинула в 33-му році в Запорізькій області. І після того, знаєте, закликати, щоб ми любили тих, той режим, от, тих катів. Це був акт, звичайно, теракт спрямований на покарання представника каральних органів. Ну, чим би думав, що це консул більшовицький, виявив, що це Олексій Майлов, представник ГПУ, чи там НКВД був. Ну, тобто, як можна було після того їх любити, власне. От такі... такі речі. Щодо самої ВУН, то найбільш там ефективно, очевидно, була служба безпеки, інформаційно-пропагандивна референтура. Ну, референтура пропаганди, так і називалася. Ну і потім ВУН УПА – це партизансько-повстанська і диверсійна війна. А що, повертаючись знов-таки до теми Голодомору, ви праві. Зараз, от як зараз реагувати, наприклад? От є взагалі твердження, що, ви знаєте, пам'ятник Сталіну поставили в Запоріжжі, знову реабілітовують пам'ятником Сталіна і сталінізм. Сталіна і сталінізм. І більше до того, дехто розперезався настільки, що назвав Голодомор геббельсівською пропагандою, аналогічно радянській пропаганді. От особисто моя відповідь на це стала, ну терор не терор, а ініціатор звернення Верховної Ради за заборону ідеології сталінізму та як і нацизму. Я думаю, що це буде підтримано громадою.
Ну, це правильно, але я вам хочу сказати таку річ. Як до цього відноситися, це є особиста справа кожної людини. Почнемо з того. Я не можу нав'язувати свою думку всім і вся. Але я вам хочу сказати, що діяльність ідеологічна організації українських націоналістів, знову ж таки, кажуть, що нема ніякої. А ви мені скажіть, а ті хлопці, котрі поїхали в Запоріжжя і спиляли голову тому пам'ятнику Сталіна і не побоялися стати перед судом, значить, ці хлопці не були в результаті виховані, знову ж таки, тою виховною системою ОУН. Я вам скажу, що були виховані. Так, Тому що Тризуб – це є одна із структур, яка створювалася організацією українських націоналістів. Може, вона рухається якось там не зовсім так, як всім подобається, але ті люди по-своєму організовують своє громадське життя і по-своєму вчаться відповідати на ті виклики, які ставить суспільство. Для когось, для мене, як для журналіста, наприклад, та діяльність не є природною. Бо я журналіст, в мене інформаційна війна. Але хтось хоче бути в гарячій війні, він мусить навчитися воювати в гарячій війні. Бо, вибачте мені, ніколи історія ні одної держави не робиться тільки одними словами. І дуже часто настає момент істини, коли стоїть питання, ти прольєш кров чи ні? І прольєш свою, ну і чужу теж, звичайно.
Власне, щодо ідеологам, то очевидно, що Спецька, наприклад, очевидно, мала працю українська визвольна концепція на початку розмови, там в нього ряд праць введено в цій.
Ні, я мав на увазі інше. Я мав на увазі працю Спецька, яку він написав на маргінесі дискусії про орден. Значить, якщо говорити про заснування організації українських націоналістів, то концепція того всього викладалася Спецьком. І з моєї точки зору, це був геніальний підхід. Чому? Він бачив, що головний ворог це є большевицька Росія, матеріалізм, і ефект буде тільки тоді, коли базою буде щось абсолютно антагоністичне по світогляду. Тоді не дадуть, розумієте, отак зам'яти катком, як зам'яли катком ідеологію Центральну Раду. Там були соціалісти, як ми з тими братами по поглядах будемо воювати? А тут нема братів по погляду, тут є прямо протилежний світогляд. Тут матеріалістичний, тут ідеалістичний. Розумієте? І коли база стає абсолютно антагоністична, тоді всі інші рішення теж приймаються інакше. І вже на базі оцієї ідеї Стецька, значить, Ленкавський розробляв уже деталі, так би мовити, етики націоналістичної. І тому я кажу вам, що от ви от подивіться, партія чи орден, до речі, там дуже цікава річ. Значить, коли Донцов відкриває дискусію, що ми подискутуємо, значить, що це має бути партія, чи орден, чи таке інше, Стецько йому відповідає через пару місяців. Каже, поки ви дискутуєте, ми вже зробили. Це орден, і ось така у нас, такі у нас порядки.
І напрямки
робити. Розумієте? Тобто, щоб не було ілюзій, що тільки Донцов це все організовував. Неправда. Донцов фактично ворохобив громадську думку студентів. Він їх заставляв думати. Він був суспільним провокатором, який отут в мозгах провокації влаштовував, щоб люди думали. А вони приходили до якихось висновків і приймали рішення. От такі рішення, як прийняв Стецько.
Так,
Донцов насправді ніколи не був членом
ООН. Ну і от маленька пропозиція. Інженер, от хто згадував за Миколу Стіборського, і він найбільше відомий своєю працею націократія, якщо не помиляюсь, так, інженер Микола Стіборський. Але менше відома його праця «Сталінізм», яка була вже видана, переведена третій раз після смерті в 47-му році. Але треба її багато вартували би перевірити, бо я купив біля Федора за тріпаним виглядом, вона вартує того, аналіз того сталінського більшовицького режиму, який тоді був. Дякую.
Добре, ми...
Так, вони запитання.
О, але коротке.
Добре, коротке. Я вам дуже вдячний за вашу зустріч, ви молодці. І вам треба частіше зустрічатися з школярами і студентами. Ви правильно сказали, що Бандера їздив по селам. Вибачте, де наша вища школа, де ви пойдіть по селам, сидять в кабінеті, гріються собі. А тепер,
пане, я хочу виправдатися. Значить, два тижні тому я проводив урок про Стецька в ліцеї Оріяна на Сихові. Значить, ну, на Бандеру я не тягну, щоб кожного тижня.
Значить, тепер слухайте, що я хочу вам сказати. Ще 15 липня 2009 року Сейм Польщі в своїй постанові звинувачив УНУПА вашого вбивства, що мають характер етнічних чисток і мають ознаки геноциду. У мене питання. Де наші історики, щоб не взяли за барки цей польський сейм і сказати, давайте дискусію. І ми докажемо, хто був більш бандитом, армія Крайова чи бандерівці. От ви їм докажете, що армія Крайова була бандитом в першу чергу. Тому що вони чомусь вирішили, що Західна Україна, вони сягали, повинні бути польськими землями.
Останній
віддав. От розумієте, має бути дискусія широка з польською громадою.
Ви книжку В'ятровича «Друга Україна польська». Ви її просунули в польський сейм?
А це я маю просунути? Чи ви?
Ну, В'ятрович написав.
Вибачте, ви історики і вперед на Польщу!
Ага. От оце от те, що ви мені говорите, це от ти мені збудуй Україну. Я не маю, а ви ти ідеї будуй Україну.
Ви професійні історики.
Як і Григор, і наша зустріч, на жаль, підходить до маленького.
Я ще одне питання, яке стосується власне звінчення міфів та Глеєва Денів політологів. Отже, проблема з коло ОУН, яка сталася після Другої війни, чи мали там місце особисті амбіції лідерів ОУН?
Це розколу на бандерівців і двійкарів, чи розколу на бандерівців і мельниківців?
Ні, власне, після Другої війни.
Тобто те, що з двійкарями було.
Так.
Ну, ви знаєте що, розкол на бандерівців і двійкарів настільки добре, документально зафіксований сьогодні, що немає абсолютно ніякого сумніву, що це є спецоперація КГБ. При тому, що це є, ну, знаєте, там фахівці працювали, це така, ну, акуратна дуже спецоперація. Вони знайшли людей, які мали свої амбіції, вони знайшли способи маніпулювання думкою цих людей. Значить, сьогодні це документовано, по-перше, архівами, які підняв В'ятрович, по-друге, спогадами, з одного боку є спогади з західної сторони, значить, в ОУН, як це відбувалося. З другого боку, є спогади Василя Кука, покійного, який розказував, як це виглядало тут, значить, як його, що його допитували на допитах і що намагалися з нього витиснути. З третьої сторони, є спогади учасників операції НКВДистів, які працювали і які хваляться, як вони розкололи ОУН. Тобто все це є. І сьогодні, коли вже піднялися всі ці документи, то тим людям, які фактично повелися в цьому розколі, значить їм навіть не дуже зручно, що їх так розвели, знаєте, як дітей. От. При тому я можу сказати, що в цій ситуації Бандера ще себе повів відносно нормально. Тобто він, коли побачив, що якщо він буде впиратися, то буде розкол організації, він погодився на те, щоб він вступив з провідника. І він вступився з провідника, і на якийсь час цей процес загальмувався. Ну, але ті ще раз потиснули, значить, Кук тоді ще був, до речі, на волі, але вони мали вже значить, радиста, зв'язок мали, коди. І вони почали слати ті шифровані свої, значить, нібито оунівські радіограми туди, значить, з вимогами усунути Бандеру від імені Кука і таке інше. Хоча по датах ми бачимо, що ще Кук на той момент був на волі, просто, але він не мав зв'язку. О. І все, і ті повелися, і оце все діло такий спосіб розкололося. Є в мене велика підозра, але на це просто, на жаль, поки що немає архівних документів, а архіви, очевидно, на цю річ зберігаються в Москві все-таки, бо в Києві таких архівів нема. Що оцей перший розкол на бандерівців і мельниківців абсолютно по такій самій схемі провокував це НКВД і маніпулювалося певними людьми з оточення Мельника для того, щоб спеціально зробити більшу нагінку на бандерівців. І певними людьми з оточення Бандери знову ж таки маніпулювалося. От. Бо ми з одного боку бачимо спроби порозумітися, якісь переговори, якісь спільні протоколи, все інше. От. А з другого боку бачимо, що раптом робляться якісь такі кроки, які відрізають можливість порозуміння. От, це як захоплення квартири, там штаб-квартири, все таке інше, яке, ну, не дало можливість потім, так би мовити, ці всі речі з'єднати. Але я вам хочу сказати одну річ стосовно розколу. Всі ці розмови про ворожнечу оцих середовищ, вони є в значній мірі міфом, створеним КГБ. В першу чергу міфом, створеним КГБ. У мене в моїх архівних відеозаписах є свідчення провідника урядуючого Мельниківської організації Ярослава Гайваса, який був урядуючий провідник тоді, коли вже Мельник сидів в Заксенгаузені, ну і Ольжич теж вже сидів, а може вже і загинув, я точно не скажу. От. Значить, Гайвас був провідник мельниківський, і він свідчить, що він особисто зустрічався з Шухевичем, який на той момент був провідником бандерівської організації. І вони між собою узгоджували зовнішню політику обох відламів організації, скажімо, на міжнародному рівні. Тобто в який спосіб вони будуть намагатися навести контакти з альянтами, ну бо з Радянським Союзом ніяк не можна було наводити контактів, там не було з ким говорити. От. А з альянтами можна було якось говорити, і вони намагалися координувати свої можливості і свою діяльність на зовнішньополітичному відтинку. От. Тобто, фактично, якщо зустрічаються два провідники між собою в 43-му році і обговорюють такі речі, то розмови про те, що тут одні стріляють других, це є трошки, знаєте, натяжка. Насправді так не було. В нас є, значить, інша річ, яку ми бачимо, це спроби показати якісь непримиренні стосунки окремих людей з двох середовищ і показати, що це є стосунки двох середовищ, а не якихось окремих людей. І роздути ці стосунки окремих людей до стосунків двох середовищ. Оце я бачу, але це є спецоперація інформаційної війни. Колись покійний Степан Мудрик мені говорив таке, значить, що ти знаєш, ми визначали, значить, агента КГБ в першу чергу за тим, що коли до нас приходив хтось, значить, з якихось там біженців чи ще якихось, він в першу чергу намагався помирити бандерівців і мельниківців. Як тільки ми, значить, чули таке, це в нас вже був стереотип, явно його заслали. Ми починали його розробляти і виявлялося, справді так і є. Так що розумієте, це не зовсім так було.
Да, після війни вони ж не помирилися між собою. В Канаді і в інших
країнах. Окремі люди не помирилися.
Так, війни розмовляють.
Окремі люди не помирилися. Окремі люди, але дивіться, в 74-му році видана величезна книжка. Євген Коновалець і його доба, вона видана за спільні гроші бандерівців і мельниківців. Над цією книжкою працювали 10 років, тобто вони від 64-го року працювали над цією книжкою разом. І разом гроші дали, і не посварилися. Вони створили разом Світовий конгрес українців, який існує по сьогоднішній день. І це, знову ж таки, якби між ними була війна, вони би того не зробили, вони б не домовилися. А вони створили. І ця робота над Світовим конгресом українців створенням ще почалася за життя Бандери. Просто завершилось воно вже, коли Бандеру вбили.
Зеленкавського.
Так, Зеленкавського. Тобто, знову ж таки, це така справа. Окремі люди могли між собою не помиритися ніколи. І не помиряться.
Як Ющенко з Тимошенко.
Добре. І, на жаль, наш час підходить до завершення. І в мене коротенькі два запитання. Одне запитання до двох наших учасники, на які хочу отримати дві коротенькі відповіді, і тоді ми вже будемо помаленьку розходитись. Скажіть, будь ласка, якби у великому багаточисельному багатотомнику історії вам випала така можливість змінити одну зі сторінок, яку б ви змінили і до чого б це призвело?
Змінити в якому сенсі?
Переписати. Змінити один історичний факт.
Такого апріорі не можна зробити, бо це буде смерть для історика, для історії. Бо фактично, коли можна змінити одне, то тоді можна хтось все ж таки викопає цей факт, чи це шило у мішку, і рано чи пізно себе покаже. А з іншого боку, можна сказати, що би можна було не переписати, а просто змінити в цій історії, якби тологія наша українська є, то я б змінив все ж таки дещо по-іншому функціонування і діяльність вже тих відновлених організацій, які діяли в діаспорі, націоналістичних, які перейшли сюди на український ґрунт і почали вести свою націоналістичну чи духовну діяльність, чи та як Конгрес українських націоналістів політичну, все ж таки було змінити ті напрями і пріоритети. І думаю, в нас би зараз існувало зовсім інше суспільство, як ми бачимо.
Я хочу сказати таке. Історія – це є така річ, яку не можна. Якщо вона базується на фактах, то вона базується на фактах і документах. І там нема що змінювати. Але якщо йде мова про пояснення історії ОУН, і якщо йде мова про те, як повинна писатися історія ОУН, то я вважаю, що писати її, не розуміючи соціальної психології, просто нема змісту. Історія ОУН – це є дуже специфічна історія дуже специфічного відламу, дуже специфічного середовища людського. Це не є все суспільство, це є частина суспільства, яка мала певну місію. Чому вона мала ту місію? Це треба розуміти. І з якою психологією вони виконували цю місію? Якщо там оці речі будуть розписані, тоді ці люди будуть, їхні дії будуть логічними. Якщо цих речей не писати, то не зрозуміло, чому вони сьогодні прийняли це, а завтра там те, а післязавтра там те. Відомо було, скажімо, що німці не приймуть акт 30 червня, але це не означало, що його не треба було приймати з точки зору психології цього середовища. З точки зору психології цього середовища його необхідно було приймати, щоб кров'ю доказати право українців на незалежність. Але ми сьогодні не використовуємо цієї крові, ми не користуємося тою кров'ю, якою вони пролили за Україну. Німці їх нищили в тюрмах і концтаборах, а ми не користуємося тим, щоб доказувати, що вони воювали проти німців. Розумієте, що вони стали проти гітлеризму. А так от махаємо вухами, що от ніби, значить, та говорять, що вони там співпрацювали з гітлерівцями, то й говорять. І нехай собі говорить далі.
Добре, дякую Микола Посівнич і дякую. Дякую Миколі Посівничу, дякую Ярославу Садку і надіюсь, вони все ж таки у вас певні міфи та стереотипи розвіяли.
Або посилили.
Або посилили.
Так, або нам тоді створили.
Маленьке оголошення. В неділю о 6-й годині вечора в палаці Петра Гуркевича буде концерт «Бардія».